Я ненавидів жовту нашивку, бо знав, що з нею позначали євреїв ще в далекому середньовіччі. У різних містеріях показували диявола в подобі єврея з жовтою зіркою або червоною латкою та в гостроверхому ковпаку. Залишилася, на щастя, тільки зірка. Нітранський жупан запропонував, щоб євреї в Словаччині одяглись, як у середні віки, щоб не сміли голити бороди й пейса, щоб носили кафтани. З метою легшої ізоляції та контролю. Намір ізолювати вигнанців мав проникнути і в одяг. Щастя ще, що людина може знайти втіху в історії. У XVIII столітті чисельність євреїв у Братиславі не сягала навіть 800 чоловік. А проте засідання Синоду в Будапешті винесло ухвалу, що в інтересах державної безпеки та відповідно до канонічних законів євреї мають відрізнятися від християн. Було ухвалено, що кожен єврей та єврейка повинні носити кружальці із червоної тканини. Цей знак мав бути пришитий на верхньому одязі з лівого боку. Євреї повинні були скрізь носити цей знак. Якщо ж вони порушували цю ухвалу, то християнам заборонялося торгувати з ними, подавати їм води чи підносити вогню. Християнина, який не дотримувався цієї ухвали, чекала покара. Щоправда, і тоді робилися винятки, які диктувались особистими інтересами та страхом, перед яким були безсилі навіть володарі з ласки Божої. Король Владислав ІІ через посередництво королівського придворного майстра довів до відома мешканців Братислави, що звільняє єврейського лікаря Захаріаша від обов'язку носити єврейський кафтан, аби він міг безперешкодно відвідувати хворих. Згодом король запросив авторитетного лікаря Захаріаша до своєї резиденції в Будапешті. Вже тоді було чинне правило – хто єврей, а хто ні – вирішую я. Мати заламувала руки, бо ми з батьком не носили зірку. Маленька, малорухлива, вона цілими днями сиділа дома одна і потерпала зі страху, що на нас десь нападуть і поб'ють. Бо таке часто траплялося. Вона була певна, що як ми будемо послідовно поводитися згідно з приписами, то з нами нічого не станеться. Постійно жила в наївній вірі, що закони й приписи захищають людину, коли вона їх дотримується. Батько відмовився від послуху і тоді, коли вийшла ухвала, яка зобов'язувала євреїв здати вогнепальну зброю. Це було ще в 1939 році. Він звелів мені заховати в дровинку малий браунінг разом з патронами. Коли згодом оголосили наказ здати коштовні речі – золото, срібло й хутро. Він послав мене на збірний пункт зі старим, подертим кожухом, який уже давно втратив свій первісний вигляд. Я потерпав, що мені вліплять за це кілька потиличників. Та мене врятував від них місцевий таксист-німець Плішке, який виконував обов'язки орднера. Він знав мене з майстерні Отто, де я не раз мив його автомобіль. Плішка викинув мене зі збірного пункту разом з моїм кожухом. Кілька фамільних коштовностей і дещо з одежі батько відніс до наших надійних арійських знайомих. Насамперед з непокори, бо великої цінності все це немало. Наше помешкання в сутеренах було порожнє. На підлозі бракувало килимів, на столі – скатертини, на вікнах – фіранок. Ця оголеність, яка позбавляла наш дім елементарного затишку, була передвістям загибелі. Єврейському квартиронаймачеві будь-коли могли відмовити в житлі. Якби на якесь єврейське помешкання заявила свої претензії арійська особа, воно мало бути звільнене протягом 2 тижнів. На наше помешкання не претендував ніхто. Воно не було того варте. І все ж таки батько повиносив з нього все, що тільки було можна. Він вважав, що таким чином зіб'є інтерес до нього з боку можливого претендента. У напівпорожньому помешканні сиділа тільки мати з мокрими від сліз очима. За довгі роки проживання в кожнім помешканні назбируються найрізноманітніші предмети, які стають складовою частиною життя родини. Розташування меблів і розміщення предметів формує атмосферу буднів і святкових днів. Коли стало відомо про транспорти, єврейські помешкання втратили свій звичний характер і мали такий вигляд, неначе їх хтось пограбував. Коли ж вивозили і їхніх мешканців, то невдовзі після цього ніхто не міг уже нічого певного сказати. Що за люди тут жили, як вони тут раділи і сумували, коли їм когось бракувало. Але все це стосувалося тільки нас, вигнанців. Життя у місті йшло своїм звичаєм. Люди ходили на роботу, гуляли вулицями, розмовляли про свої щоденні проблеми, щось купували, сміялися, зводили будинки, діти ходили до школи. У недалекому євангеличному і католицькому домі щонеділі о 5:00 віруючі збиралися пити чай. І тільки ми з батьком тинялися містом без ніякої мети. Десь далеко звідси, у невідомому для нас місці, вирішували про наше життя. І ми на це рішення не мали ніякого впливу. Ми навіть не усвідомлювали, що настирливо прикликаємо це рішення. Хай і катастрофічне для нас, але ми хотіли, аби ця непевність нарешті скінчилася. Я вже не пригадую, про що ми з батьком тоді говорили. Я відчував, що його гнітить почуття провини й сорому. Він, немовби, вибачався переді мною за те, що я не вчитимусь на лікаря, що змушений був полоти у великому маєтку редьку й мак, носити мішки у великому братиславському млині і в порту, що служив у трудовій військовій частині, що не годжуся бути навіть практикантом в автомеханічній майстерні, що я тільки-но досяг повноліття, а вже пізнаю лише погані сторони життя».